Tak asi můžeme pokračovat teda. Já vás tu vítám, dobrý den po obědě. Mé jméno je Jakub Sasman a jsem vývojářem služby dnes již několikrát zmíněné Veros Global. Tu prezentaci nebo přednášku bych rozdělil na dvě části. V té první se budeme věnovat tomu, co by vývojář toho produktu Veros Global měl znát jenom v obecné rovině. Dobře. Nějak jsem se přestal slyšet, ale jsem slyšet, jo, děkuji, omlouvám se. Co by vývojář této služby měl umět nebo v čem se orientovat? A v té druhé části bych tak zhruba představil technologie, kterými se zabývám, nebo kterými se budoucí vývojář Veros Global může zabývat. Tady můžete vidět nějaké ty obecné předpoklady. Dost věcí už jste slyšeli v minulých přednáškách. Tady jenom vypíchnu možná ten anglický jazyk. Nemusíte být nějaký rodilý mluvčí, ale je dobrý se orientovat v technické dokumentaci a určitě není na škodu komunikativní úroveň toho anglického jazyka. Je to proto, že jak budu potom dále zmiňovat, tak máme lokality po celém světě a je třeba komunikovat s těmi lokálními techniky a bez angličtiny se neobejdete. Určitě je nutné mít pokročilé znalosti v Linuxu. U Veros Global používáme Debian, někde Ubuntu, Docker, kdo má zkušenosti s kontejnerem D, bude to výhoda, ale aktuálně se používá pouze Docker a máme tam i virtualizaci na DDoS ochranu virtualizujeme na KVM, takže když někdo má zkušenosti v KVM, bude to také výhoda. Veros Global je postaven jako Kubernetes cluster, takže určitě zkušenosti se správou Kubernetes clusteru, pak tam jsou webové servery nebo spíš reverzní proxy, jako je Nginx a HA proxy, MySQL a PHP. To MySQL a PHP to už je spíš součást té administrace té služby, ale i ten vývojář, ten serverový vývojář, který dělá tu službu, by měl se orientovat v MySQL a v PHP. Určitě je tam nutná základní znalost, sice tady mám napsáno pokročilé znalosti, ale u těch sítí stačí základní znalost, protože máme kolegu, který se těch sítí věnuje a který je v tom dobrý, takže který nám ty sítě u Veros Global řeší, takže tam spíš se jenom orientovat, jak co kde funguje, aby jsme případně mohli nějaký problém předat. Jo, s těmi sítí se to týče spíš firewally, jako IP tables, dneska nově už NF tables a podobné věci. Potom routování a práci s autonomníma systémama, to už potom bychom nechali kolegovi, který je v tom dobrý a který se tomu věnuje. Používáme tam Git pro verzování, je tam LTSP server, to si pak když tak vysvětlíme potom dál, protože ten cluster, ty servery v tom klastru vlastně bootujou se LTSP. A orientovat se v hardwareu toho mučotu, není nutné to znát předem, to bychom potom se když tak to si dovysvětlíme tady, ukážeme, co a jak je třeba kde zapojit. Spíše se to týká jenom toho, vlastně u toho hardwareu umět nastavit to šasí toho moonshotu. Jako první krok vývojář Veros Global je nutné, aby pochopil princip a fungování služby Veros Global jako takové, celého toho produktu. Veros Global je založen na BGP Anycast routování. Princip té služby, tohohle routování je v tom, že máte lokality někde po světě. Klient, který používá pro svůj web Veros Global, má uloženou konfiguraci ve všech lokalitách. Na té konfiguraci toho webu je uloženo, že má web hosting, dejme tomu u nás. Když se připojuje nějaký klient z Ruska například, tak mu odpoví nejbližší lokalita. A z té lokality přes tu reverzní proxy je ten provoz směrován na cíl, na ten web server. Aktuálně to funguje jako taková mini CDNka. Kešujeme tam nějaký obsah, takže je dost možný, že pokud ten obsah je zakešován, nebo je to jistý, když je zakešován ten obsah, tak se vrátí z té konkrétní lokality. Jo, tady občas to lidem dělá problém pochopit, ale tady ten princip je dost zásadní pro další práci v tom Veros Global. Vlastně každý znáte unicast routování, to znamená, že prostě nějaký server se propaguje do internetu s jednou unicastovou IP adresou. Tady to je tak, že každý server, každý cluster se propaguje do internetu se stejnou IP adresou, respektive se stejným jedním C-čkovým rozsahem, s rozsahem 0.24. Takže kdejaký klient se z různé lokality připojuje, odpovídá mu nejbližší bod. Je to právě, hlavně tady ten princip je zvolen proto, aby jsme byli blíž k těm útokům, aby jsme ty útoky řešili v té dané lokalitě. Protože pokud by ty útoky přišly až k nám, i když máme velkokapacitní linky, jo, několik set giga, tak prostě ty útoky jsou dneska takový, že vám ten server prostě schodí. Když tam budete mít takhle přesazený nějakou tu reverzní proxy, tak se stane maximálně to, pokud už to bude teda veliký útok, takže to schodí tu konkrétní lokalitu. Jo, tam to prostě nebude dostupný, dobře, bohužel, tak nemáme dostupnou jednu lokalitu, ale v ostatních lokalitách to bude normálně funkční. Ty lidi, ty zákazníci z ostatních lokalit se o tom nedozví, že někde je nějaký problém. Tak, když jsme pochopili ten princip fungování Veros Global, můžeme si představit Veros Global a jeho služby. Aktuálně máme v provozu Veros Global Protection, což je vlastně ochrana na aplikační vrstvě, kde vlastně jsme schopni tomu klientovi při návštěvě webových stránek dát do cesty CAPTCHA, JavaScript, blacklisty, blokovat ty přístupy tam a podobně. Pak je to Veros Global DNS, kdy na každé lokalitě máme spuštěn DNS server, tudíž i ty požadavky v tom internetu odpovídají rychlejš, že vlastně z dané lokality to vrací ten DNS server. A v plánu je, ještě se tím nezabýváme, máme zatím jenom nějaké plány, v plánu je spustit a začít se zabývat vývojem Veros Global VPN, CDN, Veros Global Online. Veros Online jako takový funguje už, to je to monitorování domén, ale není to ještě spuštěno v té službě Veros Global. Takže to se vlastně bude monitorovat z každých lokalit, kde budeme mít jednotlivé body pro Veros Global, tak monitoring se bude provádět z těch jednotlivých lokalit. Veros Global Email a Veros Global Security. Tady ty jednotlivé názvy asi jsou vám jasné, co znamenají. Veros Global Email vlastně bude na každé lokalitě anti-spam, antivir, provede se vyčištění a email se přepošle dál potom na cílové servery. Veros Global Security, to je v plánu služba, která bude spíše zaměřená pro firmy proti ransomwareu. Úplně asi nechci zajíždět tady do detailů. Tak v předešlých přednáškách jste viděli, samozřejmě kolega ukazoval, už jsem si všiml, že ukazoval Moonshot, tak se omlouvám, že ukazuju znova. Ale celá služba Veros Global je postavená na těchto serverových skříních HP Moonshot 1500. Kolega říkal asi, že jak je to osazené. Já ještě dodám informaci, že ten plně osazený server má 100 kilo. Takže když ho chcete instalovat, je dobré vzít si kamaráda, minimálně dva. Možná bych mohl jako zajímavost říct, že pro ten jednotlivý Kubernetes cluster jednu lokalitu používáme osazení, je tam každý ten server, každá ta žiletka, říkáme tomu, má 32 GB RAM. Používáme tam, vlastně je tam 3-terové úložiště, vlastně CEP storage, k tomu se dostanu, takže vlastně ty disky jsou osazeny jenom u třech žiletek. Jinak je to bezdiskové a ty žiletky bootujou do rámky z toho LTSP. Tak jsme si představili hardware a teď můžeme přistoupit k tomu, že konečně můžeme jít spustit lokalitu někde nějakou Windows Global. Ten proces začíná v tom, vemu to trošku obecnějiš, není to jenom práce toho vývojáře, je to i spolupráce s kolegy tady z marketingu, z obchodního oddělení, že se vybere nějaká lokalita, která je pro tu službu zajímavá. Teď jsme spouštěli minulý týden lokality v Asii, takže se musela vybrat lokalita, domluvit se tam nějaké datacentrum, domluvit se s poskytovatelem připojení. Aktuálně máme tely po celém světě, mimo Ameriku, zatím domluvenou. Vlastně, že veškeré připojení ve všech aktuálně dostupných lokalit, co máme, máme tely. Takže se domluví nějaké podrobnosti, řeší se smlouva. OK, máme lokalitu. Nakoupíme hardware. U nás to bylo trošku naopak, nejdřív se nakoupil hardware, pak jsme vybírali lokality. My jsme koupili těch moonshotů, myslím, že se jich koupilo, teď se omlouvám, nevím to přesně číslo, asi 32, nevíš, zhruba asi 32 moonshotů se nakoupilo, myslím, že asi 20 nebo ještě víc, možná jich bylo víc, leží tady ve skladu, to se potom můžete podívat. Takže opravdu výpočetní výkon obrovský. Když ten hardware k nám přijede, provede se kontrola, jestli všechno funguje, provede se základní nastavení switchů do IRF, to znamená IRF módu switchů, že vlastně oba switche fungují jako jeden. To se těžko tady ta věc na dálku nastavuje, když tam máte přístup třeba jenom přes konzoli. A server se odešle. Následně, když jsme notifikováni dopravcem, nebo že tam je server na místě, pošle se tam návod a místní technici server nainstalují. A tady právě, jak jsem zmiňoval, tu nutnost anglického jazyka, aspoň na nějaký základní komunikativní úrovni je třeba. Teď jsem třeba řešil, minulý týden jsem měl na Zoomu Japonce a Číňany. Takže třeba prostě s nima se nějak domluvit. Jo, oni taky se s tou technologií nesetkávají denně, takže třeba je navést, co a jak zapojit. Posílám jim k tomu návod, jenom takovou perličku, oni třeba dostanou, to zrovna nebylo v Asii, ale bylo to, myslím, ve Francii, byl návod, že mají zapojit, máme k tomu ještě Mikrotik, který máme připojení do managementu. Ano, Mikrotik zapojili, ale už v návodu neměli napsáno, že ho mají zapnout. Jo, takže prostě pak se s nima musí vykomunikovat to, aby to opravdu, když to zapojí, tak to musí zapnout. No a teď třeba ještě, když jsem tady u těch, tak třeba v Asii jsme řešili to, že jsem řešil s nějakým technikem místním v Japonsku, v Tokiu, a on mi šel řešit síť do toho a vzal si notebook a neměl tam oprávnění nastavovat síť. Takže nebyli jsme schopni ho dostat prostě do sítě, já jsem potřeboval, aby si nastavil síť 192, prostě interní síť. A on nebyl schopný, prostě já nemám oprávnění, nemůžu tady manipulovat s tím. Takže nakonec jsme se domluvili tak, že mi přes sériový kabel se připojil do toho Mikrotiku, nebo do, teď vlastně už to bylo potom, ne do Mikrotiku, pardon, do toho moonshotu. A nasdílel mi obrazovku přes Zoom a povolil mi oprávně, že já jsem přes Zoom, nebo my jsme přes Zoom mohli ovládat jeho počítač a tím jsme si to nastavili. Tak, když jsme tam na místě, máme to nastavený, otestujeme si připojení, jestli všechno funguje jak má, jestli všechno svítí, jestli jsou porty up a můžeme přistoupit k instalaci toho daného klastru. Tak tady už se dostáváme teda k těm technologiím, s čím vývojář Windows Global pracuje. První, co je nutné, je nastavení toho moonshotu. Vy si musíte nastavit nějaký vzdálený přístup. U toho je to ILO, prostě chassis manager u toho moonshotu. Na to používáme, mám vyrobené nějaké skripty, prostě, že jenom jak máme nastavenou síť, jak tam máme Mikrotik, tak jsme v interní síti už připojený. Takže tady mi stačí prostě pustit skript, který mi nastaví to ILO, nastaví tam nějaký hostname, nastaví tam nějaký alerting. A vlastně ILO máme nastavený, máme vlastně hotovou tu vzdálenou zprávu toho moonshotu. Tak, nyní přistoupíme k instalaci toho Kubernetes Masteru. Kubernetes Master je vlastně control plane pro ten celý Kubernetes cluster. Ta instalace toho Kubernetes Masteru je specifická v tom, že se provádí přes, ten master běží na operačním systému Debian a je instalace prováděná přes takzvaný preseed. Obdoba kickstartu například, nebo jo, prostě nadefinujete si, co chcete všechno mít, aby ta instalace provedla. Při instalaci toho Debianu ten soubor načtete a ta instalace se provede. v aktuálním stavu ten preset je nakonfigurován tak, že vlastně zadám instalaci masteru, načtu konfigurační soubor, server se nainstaluje, mám ho hned připojený do interní sítě, mám tam definovaný Kubernetes cluster a můžu hned nasazovat jednotlivé komponenty, které jsou tady vyjmenované. Aby mohl ten Kubernetes cluster správně fungovat, potřebuje nějaký síťový plugin. V tomto případě používáme Calico. Calico proto, že s ním mám dobré zkušenosti ohledně BGP nastavení, BGP routování. Dále tam máme, nasazuje se Nginx Ingress Controller, to je proto, aby nám vlastně vytvořil most mezi aplikacemi v Kubernetes a internetem. Pak je tam Cert Manager, který nám spravuje certifikáty pro aplikace v tom Kubernetes, jako je například Harbor a Elastic. Pak je tam Harbor. Harbor nám slouží proto, že si tam ukládáme lokálně image, ze kterých pak jsou deployované ty jednotlivé pody v tom Kubernetes. Vlastně ukládání těch imageů do toho Harboru probíhá tak, že máme jeden centrální Harbor, ze kterého je rozkopírováno každá změna, která se provede do každé lokality. Například pokud třeba vemu reverzní proxy, ten reverse global protection, provedu nějakou změnu, co se týče na Nginxu něco, pušnu to, mám vlastně ty projekty jednotlivý, interně se to, té službě říkáme Anycast, takže vlastně v Gitu máme vytvořený projekt Anycast, který je rozdělen do podprojektů. A každý ten podprojekt má svoje CI/CD. Znamená, provedu nějakou změnu, pušnu to do Gitu, automaticky přes CI/CD je mi zbuilděný nějaký ten image, ty moje úpravy, je to pušnutý na ten Harbor a Harbor to rozkopírovává na ty ostatní své podharbory nebo další lokality. Z těch pak se spouštějí ty různé deploymenty v tom Kubernetes. Pak tam máme LTSP. LTSP slouží pro bootování těch ostatních žiletek v tom klástru do ramky. Součástí toho LTSP je DHCP server samozřejmě, kde máme definované na základě MAC adres, IP adresy a hostnamy. Tak potom nasazujeme, vytváříme CEP storage. Každý ten Kubernetes cluster musí mít nějaké úložiště, kam si ten cluster, to Kubernetes, ukládá své data. Proto používáme CEP, který je orchestrován přes RUK, možná někdo znáte. Na prologování používáme Elastic Stack. Aktuálně je tam Filebeat a Logstash, samozřejmě webové rozhraní Kibana. A nasazujeme DDoS ochrany. Součástí DDoS ochran, nechci být úplně konkrétní, jenom v tak obecné rovině, je tam Synfilter a potom taková pračka paketů. Princip toho je, že máte nějaký řídící systém, máte nějaké výhybky a mirroring. Ten řídící systém je napojen na ten mirroring a pokud detekuje nějakou anomálii nebo nějaký neobvyklý provoz, dá ten řídící systém, přepne ten řídící systém provoz, dá příkaz do switche a ten provoz přepne přes nějaké výhybky. A tam se pak tom děje s tím provozem dál, je filtrován a vlastně odchází čistý provoz. Nebo filtrovaný provoz. Co se týká toho synfiltru, tak tam jsou na switchi přesměrovány pouze synpakety. Tím si my ušetřujeme vlastně tím web serverům nebo té reverzní proxy, ušetřujeme ten provoz, že pokud fakt z některých rozsahů jde hodně špatný provoz, tak to rovnou zablokujeme na synfiltr, tudíž vůbec nedochází k tomu, že by ten provoz procházel až na ty, že by procházel na ty reverzní proxy a už vůbec neprochází ani na ty cílové web servery. Tak, máme nainstalován cluster. Co bude potom následovat? Po úspěšné instalaci toho klastru můžeme přistoupit k nasazení těch dílčích služeb produktu Vedos Global. Aktuálně, jak jsem zmiňoval, je to Vedos Global Protection a Vedos Global DNS. Aby jsme mohli provozovat tyto dvě služby, potřebujeme udělat síťové úpravy. Jak na straně switche, tak na straně toho Kubernetes. Musíme mu říct prostě, že tady nějaké žiletky s určitým labelem se musí spojit na určitý BGP peer a propaguj jim tento rozsah. S tím právě souvisí to definování labelu. Musíme říct prostě, která aplikace se může zřídit na nějakým nodu. Samozřejmě, aby tam byla i zastupitelnost. Pokud nějaký nod vypadne, hardwareová porucha, cokoliv, musí ta aplikace být schopná se hned zřídit někde jinde. A pak samotné nasazení těch podů, ať už to je Nginx, HA proxy, ACME-SH například pro certifikáty, Laravel je pro administraci toho VDOS Global. Tam jsou určitě ještě další věci, co se týká té administrace, ale to je spíš píseček kolegy, který vyvíjí administraci. Takže kdyby z vás někdo nějaký dotaz komu napadl, tak samozřejmě se ptejte, já se pokusím odpovědět, pokud ne, tak se pokusím zjistit. Knot, což je příklad toho DNS serveru, a pak tady třeba Filebeat, Logstash, Kibana, Elastic a podobně. Úspěšnou instalací samozřejmě práce nekončí. Takhle jsme spustili lokalitu a teď nastává taková ta rutinní práce, kdy prostě musíme sledovat logy, co se tam děje, optimalizovat výkon podle lokality, protože samozřejmě jiný provoz máte v Curychu, kde není skoro žádný, jiný provoz máte v Helsinkách, kde teče provoz z Ruska. Samozřejmě jo, tam je ten nepořádek o větší. Řešení incidentů, ať už to jsou útoky, jo, přehlcení, nějaká žiletka odpadne kvůli útoku, nebo je to přehlcený, tak řešení těch incidentů. Pak samozřejmě klasická vývojová práce, vytváření nových funkcí, testování a vylepšování. A takhle stále dokola s každou novou lokalitou a i s těma, který aktuálně spravujete. Tady něco málo jsem vypích z aktuálního to-do listu, čím se máme zabývat nebo čím se zabýváme, je tam samozřejmě toho víc, ale tady to je takový, mi přišlo zajímavý. Limitování spojení, budeme aktuálně testovat konfiguraci, kdy budeme limitovat spojení vůči IP adrese nebo vůči URL na VDOS Global Protection, že když je, aby jsme si tím ušetřili taky nějaký provoz, že bývají ty útoky dost často v tom smyslu, že se třeba z jedné IP adresy za minutu 500 tisíckrát zeptají jedný URL, prostě, jo, tak aby to Nginx prostě sám odříz, aby nečekal, že to zachrání nějaká ochrana, prostě nějaká kapča, nebo aby to prostě rovnou limitoval sám. Takže tady to nastavování, s tím souvisí ty limitování spojení, budeme zkoušet i u HA proxy, kterou budeme nasazovat před Nginx ještě. Automatické zapínání ochran. To znamená vytvořit nějaký nástroj, který bude sledovat provoz a automaticky bude zapínat zmiňované ochrany sám, aby se nemuselo čekat na lidskou reakci, ale bylo to všechno automatizované. A vytváření vylepšovaných nástrojů pro instalaci a deploying. Takhle, když to řeknu, tak z začátku první lokalita mi trvala nainstalovat třeba den, dva, než se to všechno odladilo. Aktuálně díky nějakým nástrojům, který jsem si vytvořil, který samozřejmě jdou vylepšit dál, ta instalace jednoho klastru, pokud všechno jde, jak má, a nejsou žádné zádrhele, jak na straně poskytovatele připojení nebo v datacentru v dané lokalitě, a fungují všechny žiletky, což je taky dost vzácnost. Když pošlete někam hardware, tak z těch 45 žiletek se dost často stává, že jedna prostě nejde najednou. Jestli to je tou přepravou, nebo tady to pustíte, funguje vám to, pustíte to v Japonsku, ono to nejde. Tak když všechno funguje, instalace jednoho klastru trvá hodinu, hodinu a půl, kompletně. Pokud máte k dispozici všechny ty nástroje. A i tam je samozřejmě furt prostor, furt ten čas jde zkrátit. Je tam prostor pro další automatizaci. Tady je aktuální stav lokalit. Aktuálně máme 13 lokalit. Tady, jestli to jde přečíst, jsou vyjmenované. Tak to můžu. Praha, Hluboká, Paříž, Londýn, nevidím, Vídeň, Amsterdam, Stockholm, Varšava, Curych, Helsinki, Barcelona, Tokio, Hongkong. Tady to je, myslím, půl dne nebo den zpátky graf z toho VDOS Global Protection provozu. Aktuálně je tam, myslím, 764 domén, které chráníme. A tady je vidět ten provoz. Tady zrovna jsem si včera, když jsem to generoval ten graf, tak jsem si všiml, že tady byl nějaký útok, o kterém jsme vůbec nevěděli. Já jsem si toho všiml až včera večer. Prostě ta lokalita si to vyřešila, nikoho s tím neobtěžovala. Byl tam útok, dobře, byl tam útok. Tak to je z mé strany asi vše. Bylo to jenom taková hodně hrubá obecná rovina těch technologií. Pokud teda máte nějaké dotazy, tak se pokusím odpovědět.
Díky, já bych měl takový dotaz teoretického rázu. V podstatě neexistuje velká firma na internetu, která by se jako BGPčkem buď sama nestřelila do nohy, anebo prostě, já nevím, neposlala půlku trafiku Afriky přes nějaký jeden ADSL modem někde v Hradci Králové. A chtěl jsem se zeptat, jestli tady tohleto jako máte na paměti, čekáte, jestli se to VEDOSu stane, nebo aktivně jako pracujete na tom, aby VEDOS byla první velká internetová firma, který se tady tohleto nestane. A jak tady k tomuhle tomu přistupujete? A třeba jak to máte vyřešený, já nevím, že jo, ILO v Hongkongu, jestli jako je třeba dost daleko od toho vlastního trafiku v tom moonshotu, až jo, kdyby ten se sesunul, tak jestli se tam třeba přes to ILO dostanete, nebo jestli tam půjde zase ten pán, co si nemůže nastavit tu IP adresu v tom laptopu. Díky.
Děkuji za dotaz. Já se omlouvám, ale nejsem úplně ten správný člověk ohledně sítí. Jestli, Pavle, jestli přišel, jestli k tomu něco máš. Ale to je právě tamhle, jak jsem zmiňoval kolegu, ten se zabývá sítěma, právě ten nám řeší provedost globální sítě. Ale tomu druhému dotazu ohledně toho ILA, tak máme připojený vlastně Mikroty, kde máme LTEčko. Jo, takže to je úplně mimo. Jo. To nám dovolí a to funguje, tam občas bývá problém, že jak je to v reku, tak není třeba signál, jo, ale tak se to řeší třeba, že si připojíme ten mikrotik do místní Wi-Fi, takže jsme vlastně úplně oddělení, než je ten provoz z těch služeb. Co se týká toho BGPčka, tam musím předat slovo.
Já jsem teda úplně nepochopil tu otázku ohledně toho BGPčka, že neumím si představit, že bychom nějaký trafik pustili někudy, kudy nemáme. Tak to se jako pochopitelně stát může nějakým způsobem, ale nás jako chrání i ta protistrana, ona chrání sama sebe, tedy je prostě od nás nepřijme něco, co je nesmysl. A všude to máme úplně totožní konfigurace, takže kdyby ta chyba přišla, tak bude jako globální, ale ona nepřijde. Ne, prostě jako není to rozumně možný, jo? Tak jednoduchá konfigurace to je, že tam není kde udělat chyba žádná. Jako vlastní síť, jako globální vlastní síť, nějakou optickou mít. My už se nemůžeme dostat o level výš. Ta tele je prostě na nejvyšším levelu. Prostě tam se to prostě zarazí. Jo? Takže výš se dostat nemůžeme. A ani nechceme asi.
Zopakuju otázku, k čemu je vlastně Global Protection, kdyby někdo útočil na datacentrum v dané lokalitě, asi myslíte? Tady, ano. Dobře. Jo, to je právě ta výhoda toho umístění těch bodů do těch jednotlivých lokalit. Pokud bude nějaký útok z nějaké lokality nebo prostě z nějaké části světa, tak mu odpoví ta nejbližší lokalita. A teprve se sem nedostane. On buď to schodí, buď je to profiltrovaný. No, ten Windows Global Protection má ve světě propaguje nějaký rozsah IP adres. A pokud někdo bude chtít útočit na Windows Global Protection, tak si veme třeba nějakou doménu, která tam je, a ta je propagovaná v internetu pod nějakou IP adresou. A ta je propagovaná v těch jednotlivých bodech. A pokud někdo bude útočit na tu doménu, teda, tak je zaražen tím jednotlivým bodem. A pokud to bude tak silný útok, tak neschodí nás, ale schodí tu lokalitu. Jo, ten provoz nedojde na konec. Ten je zastavený na té konkrétní lokalitě. Buď je filtrovaný, nebo to tam prostě schoří, ta lokalita. Ale ten provoz nedostane až k nám. Je to pochopitelný, jak jsem ukázal. No, pokud ten jeden bod spadne, tak je to pak routovaný, tak furt se to snaží prostě, pokud ten bod je aktivní a furt propaguje, tak se ten provoz snaží tlačit tudy, furt. Jakmile bychom to zrušili, to propagování, tak se to snaží přes další nejbližší bod. Teď asi přesně nechápu. Jako ten provoz, myslíte přes tu reverzní proxy, jak je to dál? To je definovaný v té konfiguraci té reverzní proxy. Tam se definuje, kam se má spojovat ten provoz. Ne, to jde přes veřejné IP adresy.
No, moje otázka byla, jako kdyby někdo útočil přímo na tu veřejnou adresu, ne na Windows Global, jakože adresy.
Asi úplně nerozumím té otázce, to se omlouvám, ale...
Jakože reálně vy máte nějaké Windows Global, ten bude mít asi svůj blok adres. A dejme tomu, že máte ještě datacentrum a to má zase svoje adresy. Tak mě jde spíš o to, jestli ta služba Global bude funkční, když někdo bude útočit na to datacentrum a ne na...
A to tím datacentrum myslíte ten cílový web server nebo ty cíle? Mm-hmm. Ano, ale tak s tím Windows Global nemá co dělat. Mm-hmm. To ona to neovlivní, že jo, pokud někdo útočí konkrétně na IP adresy, cílovek toho, tak prostě to neteče přes Windows Global a ten nemá možnost jakkoliv do toho zasáhnout.
I takhle, tak jo, tak to mi stačí, díky.
To teda asi můžu ukončit, pokud nikdo nic nemá, tak děkuju moc za pozornost a přeji hezký zbytek dne.